Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Serbia me metodat e Putinit përbën rrezik për Kosovën dhe vetë qytetarët serb, thot kryeministri Kosovës Albin Kurti. Mësuesit kosovar shfrytëzojnë pushimet pa pagesë për emigrim. Gjykatësit shprehen skeptik se ish presidenti amerikan Donald Trump është imun ndaj ndjekjes penale. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se Serbia, duke vazhduar rrugtimin drejt metodave të presidentit rus Vladimir Putin, nuk përbën rrezik vetëm për Kosovën dhe rajonin e Ballkanit, por edhe vetë qytetarët e saj. Duke folur në mbledhjen e parë të qeverisë së tij këtë vit, Kurti akuzoi Serbinë për arrestimin siç e cilësoi të padrejtë të qëllimshëm dhe dashakeç të qytetarëve kosovar dhe torturimin e qytetarëve të vet. Serbia nuk përbën rrezik vetëm për qytetarët tan, sigurinë ton, stabilitetin rajon në Ballkan, ajo së fundmi ka dëshmuar se paraqet rrezik edhe ndaj qytetarëve të saj, të cilët janë të gatshëm të kërkojnë falje për gjenocidin serb në Kosovë. Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit, nga friksimi deri te torturimit njerëzor i kundërshtarëve politik. Është rasti me liderin opozitar serb Sandulović, tha Kurti para ministrave të vet në mbledhjen e sotme. Kurti ju referua kryetarit të Partisë Republikane në Serbi Nikola Sandulović, i cili u paraburgos javën e kaluar në Nish. Kurti folje dhe për arrestimin e qytetarëve të Kosovës në Serbi së fundmi. Hasan dhe Javid Daka ju arrestuan më 5 janar nga autoritetet serbe pasi kaluan kufirin me Kosovën në pikalimin kufitar në Merdar. Një ditë më vonë, gjykata e lartë në Beograd ja shqiptoi masën e paraburgimit prej një muaji për Hasan Daka, ish pjestar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili po akuzohet për krime lufte. Javiti, vëllai i tij, u lirua. Hasan Daka i vazhdon të mbahet atje pa drejtësisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë, as nuk paraqet rast të izoluar. Kjo është një sjellje qëllimshme dhe dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, tha Kurti. Serbia vazhdon të mbajë në paraburgim edhe dy qytetarë të tjerë të Republikës së Kosovës, Petri Dula dhe Nezir Mehmetaj, të dy gjoja për kryerjen e krimeve kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë, ka shtuar Kurti. Petri Dula vuan dënimin e gjykatës së shkallës së parë në Beograd me 2 vjet burgim, përkundër që dëshmitari në rastin e tij ka mohuar se Dula është autori i veprës edhe kur është marrë në pyetje nga autoritetet në Podgoricë në vitin 2011. Pushimet mjekësore dhe ato pa pagesë janë bërë një mënyrë për mësimdhënësit kosovar për ta testuar shpërngulje në vendet evropiane, duke mos e rrezikuar vendin e punës në Kosovë. Zyrtarët dhe sindikalistët arsimor thonë se ky fenomen mund të popularizohet edhe më shumë pas liberalizimit të vizave për Kosovën. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një dashuri të madhe për ngjyrat, diplom master në pikturë dhe 16 vjet përvojë pune si mësimdhënës në komunën e Drenasit në Kosovë, Bekim Istogu u largua për ta nisur një jetë të re në Gjermani. Ani pse e donte shumë profesionin e tij, Istogu i ishte mbushur mendja për ta lënë këtë karrierë në fillim të vitit 2022. Shkak për këtë ishte paga e ulët që merrte në atë kohë, rreth 420 euro në muaj, dhe që kishte rrezik ti ulej edhe mëtej, pasi u zvoglua numri i orëve.
Do thotë të orët do të mi pasë 20 orë një aftë, për me morë një rrugë që mesh më tërë 420 euro, 400 euro dy vonë që atyre ka sve, edhe kër e pasë që po shkon numri i orëve ti u zvoglua, është 15. Kër o numri 15, që zbi keni rrugë shumë e vogën me morë.
Në vitet e fundit Kosova është përballur në vazhdimsi me rënje të numrit të nxënësve, duke krijuar në disa vende edhe tepricë të mësimdhënësve. Para se ta lënte punën, Bekimi punonte në 3 shkolla të ndryshme në fshatrat e Drenasit për të arritur numrin e nevojshëm të orëve mësimore.
3 shkolla me auto, do të shkoj ke rrugë vetëm naftë më shumë.
Si zgjidhja e pa një kompani të familjarëve të ti në Gjermani që merret me dizajnim të hapsirave të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave. Ati u bë kontrata për të punuar si ekspert në përzgjedhje të ngjyrave dhe arriti të marr vizë pune si profesionist i certifikuar.
Unë realisht ku morr një pushim mjekësor, pushim mjekësor, edhe ku morr direkt këtu, e poshtë atim ja vlen me nejtë edhe mu kum të hjekë. Do t'i kumë të thjebë drejtori, kumë thotë se dhe një jam dhe t'jeti lirë.
A i tregon se e mori pushimin një vjeqar pa pages me arsyetim shëndetësor, por thotë se nuk i kujtohet se sa ko pas marje se këti pushimi, e njoftoi punëdhënësin se nuk do të kthehej më. Rreth një vit e gjysmë pas migrimit të tij, i Stogut ju bashkuan në Gjermani edhe familja e tij, bashkëshortja me dy djemt, njëri 12 e tjetri 4 vjeç. Edhe bashkëshortja e tij punonte si edukatore me fëmijët e nivelit parafillor në Drenas. Ajo siç thotë i Stogu nuk mori pushim mjekësor, por vetëm e la punën për t'u bashkuar në Gjermani. Bekimi, i cili në vitin 2018 kishte marrë mirënjohje në nivel komunal në Drenas si mësimdhënës i dalluar, thotë se shtysë madhe për migrim ka qenë edhe mungesa e sigurimeve shëndetësore publike në Kosovë. Bekimi thotë se në kohën e emigrimit të tij nuk ishte i vetmi që kishte përdorur metodën e shfrytëzimit të pushimit për të dalë jashtë vendit. Këtë fenomen e ka ngritur si shqetësim edhe Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë në Kosovë. Ramani Asharaj, kryetari i kësaj sindikate, thotë se kanë informacione jo zyrtare se numri i punëtorëve të arsimit në Kosovë që kanë bërë kërkesa për pushim një vjeçar arrin deri në 300. Në komunën e Drenasit, sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit 2023, 16 mësimdhënës dhe punëtorë të tjerë të arsimit kanë kërkuar pushime pa pagesë me kozgjatje nga një muaj e deri në një vit, ndërkohë në Podujev dhe Dragash janë dhënë nga 5 pushime. Gjatë vitit 2023, Besnik Hulajt, drejtori arsimit në komunën e Deçanit, i erdhën në tavolinë 6 kërkesa për pushim pa pagesë. Arsyetimi zyrtar ishte për ngritje në karrierë, por sipas Hulajt, mësimdhënësit nuk mund ta dëshmonin mjaftueshëm këtë arsyetim, andaj kërkesat ju refuzuan. Hulajt thotë se arsyeja e vërtet ishte emigrimi.
Se nësh thojnë me gojë, nësh e din me shkrim. Arsyeja ishte migrimi, ja shtetit, arsyeja. Kësë ojsh migrimi se me vandi vogle, dhe njështë në mezvit. Po, e pishë një arsyeja që po shkojmë ngrit karrierë.
Disa mësimdhënës të kësaj komune, si pas Hulajt, me qëtë gjetë një metod tjetër për të testuar emigrimin.
Ka pas arsyeja se në kanë një meshtë në tre mujë, po shkojmë një kësorë. Se në dhimo, po më shkrim me hejlje të kanë shpërëtori shkollës, dhe të bolë se bjën të nejtë kërkes, pra apë dhe në të lirë punës.
Si pas Hulajt, kjo metodë është edhe më shqetsuese. A i thotë që duhet bërë hetim të përgjithshëm të vërtetësisë së pushimeve mjekësore që jepen nga mjekët në Kosovë.
Nëse një mjekë, që përnëm një institucion shtetënjore, edhe i alian një pësimë dhanë, se 3 mujë pushim, ose 21 ditë pushim mjekësore, i bjën dokumentat, e cilë pësimë dhanë, një kopsi së mu të fishë, du të marë masë atë një. Nuk kemi ekspirat të dalë me jetu në për spitala që ka buët, në bazohëm në letra.
Si pas Besnik Hulajt, mundësia më e lehtë e udhëtimit pas liberalizimit të vizave për Kosovën në vitin 2024, mund të arris edhe më shumë numrin e mësimdhënësve që migrojnë në këtë formë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ekonomia në Shqipëri sipas qeverisë ka shënuar disa arritje pozitive gjatë vitit që shkoi dhe ka hyrë në një fazë të re zhvillimi. Megjithatë, si për autoritetet ashtu edhe për ekspertët, sfidë për këtë vit është mbajtja nën kontroll e çmimeve të larta dhe ulja e inflacionit nga 4 në 3%. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Qeveria shqiptare deklaron se ekonomia e vendit po hyn në një fazë të re zhvillimi. Në një bilanc të ekonomisë për vitin 2023, ministri i Financave Ervin Mete, ta se Shqipëria pati një vit të jashtëzakonshëm turistik, nivel të lartë të investimeve të huaja direkte, performancë të mirë të ardhurave, si dhe shifra në rënje të papunësisë. Ndërkaq ekspertët e ekonomisë janë të ndarë në qëndrimet e tyre sa i përket zhvillimit ekonomik. Për ekspertin Fatos Çoçoli, ekonomia në Shqipëri gjatë 2023-shit ishte rezistente.
Është ekonomi rezistente, sepse jo e ta themi ne ekonomistët e vendit, por e kanë thënë ekonomistë që na vëzhgojnë prej kohësh dhe janë ekspertë të fushës për gjitha ekonomitë e planetit. Nuk duhet harrojmë që po vinë nga një tërmet, no, para 4 vitesh, pastaj patëm pandeminë siç e patëm të gjithë, pastaj patëm problemin e inflacionit. Ishte destinuar ekonomia jonë që të shkëlqente pa ngrohtë.
Tërsa eksperti ekonomisë Vjoldi Dana i thotë se ekonomia nuk shënoi regres, por ai shtron pyetjen, a ishte ajo e shëndetshme?
Ne mund të shikojmë FMN-n, mund të shikojmë gjithçka dhe mund të vrejmë që numrat janë pozitiv. Por në fund fundit, llogaria shumë e thjeshtë. Çfarë ka në xhepa qytetarë? Çfarë kemi në xhepa ne në krahasim me çfarë duhet të kishim? Jam dakord që nuk kaluam në regres ose në recesion, por ama, a është ekonomia e shëndetshme? A kemi pasur ne më shumë të ardhurë? Fatkeqësisht kjo realiteti, jeta e përditshme i tregon që nuk
Në viti 2023 u mbyll me një inflacion 4.5%, ku rritjen më të madhe e shënuan çmimet e produkteve të shportës. Nga ana tjetër, qeveria mori disa vendime për rritje të pagave për disa kategori në sektorin publik, si mjek, infermier, punonjës të policisë apo ata të mbrojtjes. Efektet e këtyre vendimeve pritet të ndjehen gjatë vitit 2024, përgjatë të cilit qeveria synon të arrijë qëllimin që paga mesatare në sektorin publik të shkojnë në 900 euro. Eksperti Fatos Çoçoli thotë se 2024 do të jetë viti i pagave, ndërsa për ekspertin Vjoldi Danaj kjo politik nuk është se pati ndonjë ndikim, pasi çmimet u rritën në mënyrë jo proporcionale krahasuar me pagat. Turizmi ishte një nga motorët e rritjes ekonomike sipas qeverisë shqiptare. Më 6 janar, ministri i turizmit Mirela Kumbaro tha se ardhja e 10 milion turistëve gjatë 2023-shit ishte një arritje e madhe, por shtoi se ky vit do të jetë prova e zjarrit që të mos kthehet në bumerang. Vjoldi Dana i thotë se problemi qëndron tek mungesa e politikave të duhura për këtë sektor.
Reklama që ju bësh Shqipërisë, Maldivet e Europës, deri diku mendoj se e zhgënjeu një pjesë të mirë të turistëve dhe kam frikë se gjithë kjo reklamë kjo do na kthet bumerang. Ne duhet të krijojmë një turizëm elitar që ende nuk e kemi në vend. Ne duhet ta ndajmë gjithë Shqipërinë në disa zona specifike dhe të themi në këtë zonë mund të kemi një turizëm elitar, mund të kemi familjar, mund të kemi turizëm rinor. Duhet të kemi një ndërthurje që ta shfrytëzojmë turizmin për ekonominë dhe për ndihmë të sektoreve të tjera.
Ndërsa Fatos Çoçoli pret që gjatë këtij viti të vinë më shumë turistë.
28.000 familje shqiptare që kanë dhënë me qira. Të jemi dakord në diçka, nuk është regjistruar ajo. Kjo se ka patur një faturë tatimore që është dhënë. Pra, informalitete e kemi shumë të lartë. Nuk jam dakord me atë që është bumerang.
Për institucionet financiare në Shqipëri, sfida për vitin 2024 është ruajtja e trendit të rritjes ekonomike e po ashtu mbajtja në objektive inflacionit. Inflacioni për vitin që lan pas ishte 4%, ndërsa objektivi është që të ulet në 3% gjatë 2024-s. Përkaq një raport i fundit i Komisionit Evropian thekson se ekonomia shqiptare pritet të ngadalësohet gjatë 2024-s, e ndikuar nga ngadalësimi i konsumit si rrjedhoje çmimeve të larta, frenimit të punësimit dhe efektit negativ që po jep forcimi i lekut në konkurrueshmërinë e eksporteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjykatësit e gjykatës së apelit të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur dyshimet e tyre se ish-presidenti amerikan Donald Trump është i mund të ndjekjes zyrtësore nën akuzat se kishte tentuar ta përmbyste rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Në një rast historik, avokatët e Trumpit thanë se koha që ai e ka kaluar në pushtet e mbron atë nga akuzat në lidhje me dyshimet se u përpoq tash bënte disfatën në zgjedhjet presidenciale 2020. Por Departamenti i Drejtësisë argumentoi se presidenca nuk është mbi ligjin. Trump, 77 vjeç, thotë se ai nuk duhet të përballet me akuza penale, sepse në atë kohë kishte vepruar si president. Ai vazhdimisht e ka përmendur imunitetin presidencial derisa është përballur me raste penale dhe civile. Pavarësisht vendimit që do ta marrë gjykata e apelit, rasti pritet të përfundojë në gjykatën supreme të SBA-s, ku konservatorët kanë shumicën prej 6-3. Ky rast mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e presidencës amerikane dhe për atë se çfarë i lejohet një presidenti. Më shumë se 14.6 milion ukrainas brenda vendit apo rreth 40% e popullatës së përgjithshme do të kenë nevojë për ndihmë humanitare gjatë këtij viti, sepse lufta pushtuese e Rusisë në Ukrainë po vazhdon të shkaktojë vdekje dhe shkatrim, tha zyra e OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare. Gjendja e tanishme humanitare ka shumë mundësi të përketësohet më shumë këtë vit nëse luftimet vazhdojnë dhe nëse rriten sulmet ndaj energjisë dhe infrastrukturave të tjera të rëndësishme. Tha kjo zyrë e OKB-s dje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës, për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçje.